Слава Ісусу Христу, добрий день, шановні радіослухачі. Вітаємо вас в ранковій катехизі. Сьогодні з нами отець Андрій Бачинський. Вітаємо вас, отче. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Вітаю всіх радіослухачів і вас також.
Про що будемо сьогодні говорити в часі нашої катехизи?
Сьогодні будемо говорити про такого дуже цікавого святого, який називається святий Казимир, покровитель Литви особливим чином, але також і покровитель молоді.
Так, і я запрошую слухачів до уважного слухання. Після 20 хвилин катехизи ви можете ставити свої запитання, телефонуючи нам. А наразі передаємо вам слово, отче, прошу.
Дуже дякую. Вітаю ще раз всіх радіослухачів. І хочу на початку сказати, що моя думка про тему на сьогоднішню катехизу була трошки іншою. Я хотів би говорити про святого Йосифа, урочистість котрого ми вчора у всій католицькій церкві відсвяткували. І отож, але змінив я свою думку, тому що недавно я мав можливість бути у паломництві до Санктуарію Матері Божої Остробрамської у Вільнюсі, де також почитається дуже святий Казимир, і ближче його пізнав, і таким чином хотів би поділитися тими думками і новою інформацією про те все, що я там почув. Отож, святий Казимир. Для багатьох, може, це ім'я і є відоме, але невідомий святий, якщо так можна було би сказати. Перша справа – це є такий один єдиний святий з таким ім'ям у католицькій церкві. Ну, по крайній мірі, в життєописах святих ми не знаходимо. Може, сучасні святі, які мали таке ім'я, увійшли в історію, але, може, нам мало відомо. Це є одна справа. Понадто, це є святий з 15 століття, і, як завжди, нам здається, це були часи дуже далекі, невідомо, як то було, завжди такий сумнів появляється, думаю, у сучасних людей, і це було інші часи, чи варто до них, таких святих, далеких, вертатися, і що вони нас сьогодні можуть навчити. Але подивімося дуже уважно і спокійно на цю справу і на цю постать. Казимир, якого почитаємо як святого, прожив 26 років свого життя. Був принцем з королівського роду. Це була друга дитина у сім'ї, де було ще 6 братів у тій родині королівській. Його батько, святого Казимира, того принца, це нащадок литовського князя Ягели і також польського короля, королеви. А мати Єлизавета – це дочка німецького кесаря Альбрехта. У тамті часи це була одна спільна, можна сказати, Європа, де королівські сім'ї женились, одружувались, виходили замуж по своїм королівським принципам, віддавали, можна сказати, з високих родин своїх дітей за сусідніх королів чи імператорів, за дітей сусідніх країн. І ось у 1458 році, в половині 15 століття, 3 жовтня, у Кракові народжується Казимир у тій родині, про яку я тільки що сказав. Цікаво, що відомий літописець Ян Длугош у тодішньому Польському королівстві записав, що до 9-го року життя Казимир перебував під опікою та вихованням своєї матері, тобто дружини короля. А потім, пише той літописець, що Казимира доручили вихованню, здобування освіти та інтелектуальному розвитку різним гуманістам та військовим. Тоді військова справа була не на останньому місці, тому що зі всіх боків можна було очікувати якогось нападу чи захисту своєї держави, тому навіть в королівських родинах цієї військової справи вже навчали. І цікаво, що в родині Ягеллів не тільки, але в них літописець говорить нам, що до виховання своїх дітей, так було і в багатьох інших королівських родинах Європи, залучали найліпших вчителів, найздібніших гуманістів чи військових. Таким чином, наприклад, у 15-му році свого життя Казимир, вітаючи венецького дипломата на замку у Любліні, виголосив чудову привітальну мову латинською мовою. Це свідчить про рівень його освіти та підготовки. Той самий літописець споминає також, що вихованням займалися такі дуже відомі на той час гуманісти, як Філіп Бонакорсі, або, наприклад, військовий вчитель Станіслав Шидловєцький. Треба також зазначити, дорогі радіослухачі, що релігійне виховання Казимир отримав в родині. Це знову для нас знак, що десь поза родиною ми можемо довчитися навіть справи релігійної, але отримуємо її в родині, так як Казимир від батьків, в середовищі, в якому перебував, де панувала істинна побожність, молитва, чистота звичаїв тощо. Якщо уважно читаємо життєопис святого Казимира, то взнаємо про те, що Казимир був юнаком дуже шляхетним і порядним. Був неймовірно здібним і талановитим, обдарованим надзвичайною пам'яттю, відрізнявся дуже від своїх братів та інших родичів, як в інтелектуальному сенсі, так і в моральному. Тому здобув святість у такому молодому віці, про яку зараз будемо говорити. І подивіться, коли пізніше батько-король назначить Казимира молодим королем в Угорщині, то літописець у своїй хроніці напише: краще було б залишити його для рідної землі, ніж віддавати чужим на трон у Будапешті. Отож, часи, коли Казимир осягає вже дорослий вік юнака, це є часи, коли в Угорщині відбувається бунт шляхти проти свого угорського короля Корвіна. Був такий у 15 столітті. І шляхта угорська вирішує, що віддасть трон у Будапешті польському королю, батькові Казимиру, мати котрого Єлизавета була рідною сестрою Владислава, котрий був перед Корвіном в Угорщині, котрого тепер вирішили скинути з трону в Будапешті. І що робить батько-король у Кракові? Звичайно, доручає найліпшому синові своєму, найздібнішому зі всіх своїх синів, Казимиру. Таким чином, якби впроваджує його в політичне чи державне життя. І Казимир з 12 тисячами війська вирушає до Будапешту. Але цей похід закінчується невдачею, тому що поки Казимир приїхав до Будапешту, то угорська шляхта передумала, і Казимир був змушений повернутись. Деякі історики вважають, що ця подія молодому принцу Казимиру дала багато поводів задуматись. Особливо над тим, як швидко проходящою є слава земна і чи не варто подумати про вічне. Але є також і такі автори деяких життєописів святого Казимира, котрі вважають, що нещаслива виправа, невдачна виправа Казимира до Будапешту так його психічно зламала, що він вирішив розірвати свої відносини зі світом і віддатися тільки справам побожним, релігійним, астетичним, молитовним, святим і так далі. Але ця думка не має великих підстав, бо і надалі бачимо в життєописі Казиміра, що батько Казиміра, покладав у молодому королевичі Казимирі свою надію у політичному управлінні королівством Польщі. І, наприклад, запрошував Казимира, свого найліпшого сина, на державні наради. Або, наприклад, дозволяв йому брати участь Казимиру у засіданні Сейму, де вирішувалися дуже важливі справи державні. Або, наприклад, молодий Казимир супроводжував свого батька короля по країні, по королівству, де король-батько провадив перевірку діяльності місцевої адміністрації. І, наприклад, вирішував батько-король спірні питання, зустрічався з підлеглими, вслуховувався в проблеми людей. І свідком всіх тих подій, як правонаступник трону, був, власне, Казимир. Тому трудно говорити про те, що ця невдала виправа Казиміра до Будапешту його психічно зламала, і він з такої, може, біди чи якоїсь невдачі вирішив займатися справами побожними. А молодий принц Казимир, бачимо, у тому часі, коли він супроводжує батька, користуючись нагодою, і це бачать історики, бачать сучасні літописці того часу, користуючись нагодою, відвідує святі місця місцевого значення, знаходить час на молитву там, у цьому місті, робить діла милосердя, оказує свою справедливість в радах. Тобто це є людина, яка ніби є у тіні свого батька, але вже проявляє свою святість, незважаючи на це, що є майже державним мужом, якщо так можна сказати. Крім того, коли батько-король був змушений, наприклад, 2 роки перебувати у вільності, це роки 1481 і 83 для заспокоєння місцевого бунту, то передає своєму синові Казимиру, принцу, який має тоді 23 роки, виконувати обов'язки короля в Кракові, тобто в столиці королівства. І той час керування державою відзначається дуже високою справедливістю. Відзначається також піклуванням про бідних, про вбогих. Підтримував, наприклад, і розвинув торгівлю на річці Вісла, яка тоді зароджувалася. Або, наприклад, під час тих 2 років запровадив порядок та безпеку в країні від таких спонтанних бандитських груп, які тоді докучали і мучили місцеве населення. І згодом, після тих 2 років, але це був вже рік перед смертю, батько-король назначає Казимира своїм намісником у Литві. І будучи тільки рік у Литві, наш святий Казимир, принц, королевич, відзначається дуже великою святістю. Але хвороба, на яку він хворів, якого мучила вже декілька років, туберкульоз, спричинила його смерть в 1484 році. Це сталося у Гродно, сьогоднішня Білорусь, у 26-му році свого життя. І після смерті Казимира дуже швидко розвивалося почитання Казимира як святого. Був відомий як опікун вбогих, бідних, людина побожна, закохана у чистоті думок, слів, вчинків, покровитель молоді, рахується, покровитель Литви, Вільноса. Якщо хтось з вас поїде колись до Вільноса, то побачить, що майже на кожному кроці є його фігура, образ, у різних постатях, у різних, можна сказати, інтерпретаціях, у різних помислах. І тому пам'ять про нього є сьогодні там така жива, що все, що можна сказати, зв'язано з Вільносом, зв'язано зі святим Казимиром. Його почитання після смерті розповсюджувало дуже швидко, особливо між молоддю, між дітьми. І на сьогоднішній день, наприклад, є місце, де він є похоронений, де є його реліквію в кафедральному соборі, де є спеціальна каплиця, особливо це є та каплиця, де він колись молився, а сьогодні там відбуваються навіть на державному рівні різні зустрічі в центрі міста, в кафедральному соборі. На протязі багатьох років його почитання виросло до такого рангу, що є державним мужем, попросту опікуном, бо я би навіть сказав, що він перевищує навіть почитання Діви Марії, хоча це дуже, може, було б дуже сміливе з мого боку висказування. Отож, заохочую особливо молодь, молодих людей, молоді сім'ї, родини до молитви за його заступництвом. Тому що, якщо подивимося на його життя, що мене найбільше вражає, це те, що будучи у таких, можна сказати, структурах державних, які тебе з'їдають, бо є певні правила поведінки на таких посадах, він вмів зберегти особисту святість, він вмів її розвинути, він вмів не піти за тим, що дає світ, хоча будучи у світі, а все ж таки вмів осягнути і добитися святості, незважаючи ні на що. Я не думаю, що часи 15 століття дуже відрізнялися від наших. Думаю, що були ще набагато складніші. Тому всіх радіослухачів заохочую до того, щоб ми, ким би ми не були, що би ми не робили, на якій посаді ми не займалися, не займали посаду, яку особливо в тих трудних часах для України, щоб ми вміли заховати своє християнське обличчя, щоб любов Бога, його заповіді, любов Бога і ближнього були в нас на першому місці, що би ми не виконували. Того бажаю всім радіослухачам.
Дякуємо вам, отче, за це провадження до життя святого Казимира Королевича, покровителя Польщі. Він також є патроном Литви, литовської молоді та ремісників. Ось такого заступника маємо розглянуто сьогодні під час катехизи. Ви, шановні радіослухачі, маєте можливість долучитися до передачі, зателефонувати, поставити своє запитання. І телефони ефіру 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Ну, насправді, постать святого Казимира, святого з королівської родини, вона якось автоматично нав'язує аналогію з сучасними владами, чи то України, чи то Росії, в принципі, сучасної влади, людей, які знаходяться так високо, і, власне, внаслідок цього високого становища вони думають, що вони боги. І ось,
на жаль,
ось цей досвід і ця постать, яка, до речі, відзначилася не лише святістю, але і розумним, ефективним керуванням державою, вона, власне, є показовою в тому плані, що насправді Господня рука, вона робить руку правителя розумнішою, мудрішою і врешті-решт ефективнішою для країни. Яким чином, отже, в нашому 21-му сторіччі цей досвід може бути прищеплений? І чи можливо це взагалі?
Ну, тільки через релігійну формацію, що ми часом називаємо катехезою, але не тільки катехеза, це є практикування віри, то, що ми говоримо часом на людей, що це є практикуючий парафіянин, чи там католик, в православній церкві це часом вживається вацерковлений, тобто впроваджений в таємниці християнської віри, але також гарніше слово, мені здається, що практикуючий, який тим живе на щодень, пильнує, незважаючи на чисельні обов'язки, чи то в державі, чи на своїй роботі, хоча б звичайний вчитель, вміє знайти час для Бога, вміє знайти час для молитви, для життя таїнствами, які нам Христос залишив, тобто вміє поєднати. Дуже приємно, наприклад, бачити, хоча б скажу з прикладу українського, коли, наприклад, в якійсь малій парафії є практикуючий голова міста, мер чи села, чи голова районної ради, що він появляється регулярно на службі Божій, не для показухи, не тоді, коли його запросили, бо є якийсь ювілей в парафії, чи то в одній конфесії, чи в другій, але коли він, ну, це є нормальне його життя, він в неділю йде до церкви чи костьолу, чи навіть якщо є протестантом до свого до дому молитви. Але, наприклад, другим прикладом може бути, який є реальним прикладом. Я дуже часто, коли є в Києві, в костьолі Святого Олександра, то бачу, що, наприклад, посол Польщі Генрік Літвін завжди є на службі Божій, як звичайний парафіянин. Не тому, що його сьогодні запросили, не тому, що є якась подія, яка вимагала би від нього, щоб він був на тій службі Божій, тільки він прийшов, бо є неділя. Ну, звичайно, часом буває, що його немає, значить, його немає в Києві. І так можна сказати так по цілій Україні, що є люди, які займають високі посадові пости, але державні, але вони знаходять час для Бога.
Отже, давайте спробуємо подивитися на це з іншої сторони. Ви говорили про те, що кожна християнська родина, вона має практикувати і шукати святості в своєму подружньому і особистому, і професійному житті. Але так, ось тут є приклад людини, яка, будучи при владі, при високій, найвищій владі в державі, вона змогла осягнути святість. І ось це нездоланна прірва з тією владою, яку ми всі, ну, вже 20 років маємо. Вона далека від святості. Що в цьому плані можна і треба робити християнами церкви? Наші брати-протестанти говорили про те, що нам, християнам, треба йти до влади, щоб прийшли люди Божі до влади, і вони, відповідно, зможуть встановити інші принципи керування, інші принципи, які будуть відмінними від того корупційного стану речей, який ми маємо протягом цього останнього часу. Що ви з цього приводу думаєте? Чи варто християнам іти до політики, іти до влади, шукати ось цих вершин світського життя?
Ви знаєте, я повністю з вами погоджуюся із тими братами-протестантами, які говорять, що повинні йти люди до влади віруючи, які мають якісь принципи. То є те саме, що я скоріше сказав. Але ми добре розуміємо, що до влади можуть і попасти люди ніби справедливі, добрі, шляхетні, щедрі, гойні, порядочні, але від справ релігії вони є далекі, тому що так виросли, так їх виховали, у такому середовищі проживали. І тут є велика небезпека, тому що вони не мають фундаментів християнського принципу життя. І добре розуміємо, що посада чи влада, вона так втягує, що людина навіть не замічає, навіть людину віруючу може так втягнути, що швидко може загубити свої принципи віри. Я не говорю, щоб вона пропагувала якусь конкретну конфесію, але звичайні християнські засади, принципи.
Отже, ну, власне, ось це багатьох зупиняє, навіть не розпочавши цього шляху, адже влада – це є спокуси, отож ми, християни, краще від цього утримаємося. Іти до влади однозначно.
Однозначно. Тому що я йду з принципу. Звичайно, які є мої чисті наміри, яка є моя думка, яка інтенція, то також треба, навіть найліпший католик перед владою повинен задуматися, чи він дасть раду не загубити тих принципів, якими керується і яким, на підставі котрих іде до влади. До влади треба йти.
Ми маємо багатьох людей, які, наприклад, я особисто знаю кількох католиків, які є при владі. Нехай менший, але тим не менше. Думаю, що немало справжніх православних греко-католиків, можливо, протестантів, також є на різних щеблях відповідальності державної. І ці люди, вони, наприклад, в храм вони приходять, і вони є католиками, але на своїх посадах вони не можуть ідентифікувати, хто є віруючий, хто є невіруючий. І неможливо ідентифікувати, чи вони є християнами. Чи вважаєте, що потрібно створювати якусь, наприклад, партію, яка би об'єднувала православних, можливо, ну для того, щоб це було ширше представництво, православних, греко-католиків, католиків, можливо, протестантів, на якійсь спільній платформі, і де би ці люди могли досягти, наприклад, якогось успіху, чи то в парламент. Ми маємо досвід чудовий, наприклад, німецького християнського демократичного союзу, християнського соціалістичного союзу. Це ті люди, які врешті-решт створили німецьке економічне диво. І першою людиною з них є Конрад Аденауер. Ось, чи варто це робити? Чи варто зараз церкві виступати на таких засадах, що давайте створювати партії, давайте йти в політику? Тому що цього я не чув, і, можливо, ви чули це.
Я пам'ятаю, років тому 20, я зустрівся з одним таким підприємцем, ну, скажімо, бізнесменом німецьким, який сказав, що я належу до... Ну, він тоді не назвав це партією, але назвав це з якоюсь такою чи групою, чи рухом, чи комітетом, бо він був з Німеччини, до католицьких підприємців Німеччини. Тобто вони мають якусь таку, якби, чи мали тоді, я не знаю, як тепер, мали структуру. І коли ви говорите, чи варто нам створювати таку чи іншу партію, яка би об'єднувала людей чи політиків віруючих, які себе так ідентифікують, то я не дуже є в стані відповісти, чи це повинна бути партія, чи достатньо, наприклад, що це був такий, ну, якесь таке об'єднання, не знаю, чи воно буде політичним.
Мені просто йдеться, отже, про те, що з однієї сторони, ось ми вже подолали цю прірву, що нібито для християн влада є спокусою, а отже тому ми, християни, не будемо бруднитися. Отож, ми вирішили, що варто йти до влади, варто приносити туди...
свого роду обов'язок, бо це відповідальність.
Варто приносити туди християнські принципи, з цим ми вже погодилися. Але, власне, тут ми залишаємося з голим бажанням і з голим таким розумінням, що це треба робити. Але які механізми мають бути випрацьовані для того, щоб це стало реальністю, але не лише наміром?
Може, найліпшим механізмом перед тим, як створилась би, якщо в майбутньому така партія, то, може, найліпшим механізмом було би, може, шлях Польщі, який, наприклад, в Сеймі, тобто в парламенті, має такого свого капелана, який таким відповідальний душпастир за тих політиків, які з ними, той, хто хоче, звичайно, бо не всі, бо там різні є напрямки.
Отже, я вам скажу, що в Українській Верховній Раді, принаймні ось до цих подій, також був капелан, людина визначена, священник Української Православної Церкви Московського Патріархата, який нібито опікувався нашими політиками у Верховній Раді. Ну, але, ну, я не говорю зараз, що це якість його роботи, Я не знаю, яка там робота була, але в принципі це в нас було.
Формальність була, так?
Це було. Запрошуємо слухачів також поділитися своїми думками чи поставити запитання. Нагадуємо, що це ранкова катехиза отця Андрія Бачинського. Ми говоримо про на підставі, на основі біографії життя, такого взірцевого життя святого Казимира Королевича з родини Ягелонів, патрона Литви, Польщі, литовської молоді. Людина, яка в 25 років померла від туберкульозу, але яка до сьогоднішнього дня надихає інших до цієї святості. Ми запрошуємо телефонувати, ставити запитання і коментувати цю тему, яку ми порушили. Телефони ефіру 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Отже, я дещо перервав вашу мову.
Добре.
Можливо, ви ще маєте ще якісь коментарі з приводу цього питання?
Ну, може, якась думка прийде. А поки що чекаємо на телефон, так?
Я хочу нагадати, і про це також ви, отже, згадували і говорили, що дивний факт і дивне чудо відбувалося на біля могили святого Казимиру, коли його оголосили про цей процес канонізації, і, до речі, це зробив не хто-небудь, а його молодший брат, який пізніше став королем, Сигізмунд І старий, то відразу розпочала роботу комісія, це в 1517 році. І цікаво, що перша була про канонізацію була втрачена, і потім папа Лев X знову видав булу про канонізацію. І цікаво, що весь цей час труна була відкрита, і, за словами свідків, останки Королевича виявилися нетлінними.
Нетлінними. І коли відкрили, то почули запах білої лілії.
Яким чином, отже, ось це діє? Як це може?
Ну, то, напевно, чудо. То трудно об'яснити якимось. То якби на підтвердження того, що добре зробили, що розпочали цей процес канонізаційний чи беатифікаційний, і що це є знак на підтвердження того почитання звичайними людьми цієї людини.
Можливо, які іще уроки ви хотіли би відмітити для наших слухачів, а тим паче для молоді, тому що Казимир є проголошений також покровителем молоді. І в середині ХХ століття, в 1948 році, папа Пій XII оголосив його спеціальним патроном року литовської молоді. Ось, можливо, які поради від Казимира до молоді ви б могли скерувати?
Я думаю, що перше, що треба скерувати до молоді сьогодні, у тій хвилині і сьогодні, це є те, що Казимир після повернення, то, що я говорив, ніби з невдалої виправи до Угорщини, до Будапешту, він зі своїми батьками поїхав, може це був запланований виїзд, але так сталося, що це було після тої виправи на Угорщину, він поїхав у Ченстохову до Сантуарію Матері Божої. І там, згідно історичного подання, він зложив, тоді було так, якщо так можна сказати, ну, модно, не модно, чи був такий звичай, він зложив такий обід чистоти. Він присвятив себе життю, чи щось в роді монашого життя, але не монах. Не знаю, чи яка була, який був зміст того, тих обітів, що він під тим розумів, бо то, звичайно, 500 років, то ми просто не можемо знати. Але це дає такий певний сигнал, особливо сьогоднішній молоді, яка, можна сказати, є, ну, як це сказати, промокнена, чи як то виразитися ліпше. Просякнена. Такими справами брудними, я би так сказав. З кожного боку є спокуси, які є пересищені еротикою, порнографією, брудом, матами, вульгарщиною, нецензурними словами, такими двозначними висловами, намьоками, шутками, жартами. Одним словом, бракує в словах і поглядах і думках сьогоднішньої молоді. Може, не всіх, нехай радіослухачі не ображаються. Але більшість, з ким зустрічаюся, їх треба постійно попростувати на таку чисту дорогу, керувати. Цього не видно у святому Казимирі. Він сміло може називатися покровителем чистоти. Завжди представляється з лілією. Є така група в Литві, яка називається Святий Казимир, яка щось вроді рух чистих сердець. І це є знак. Якщо хтось має проблеми зі своєю чистотою, хай молиться до того святого, а він дасть цей дар.
Я нагадую, що це катехиза отця Андрія Бачинського. Дякуємо вам, отче, і за це повчання щодо актуальних і своєчасних моментів, як християни при владі, а також і про навчання про святого Казимира. Сподіваємося зустрітися з вами за 2 тижні, а зараз за кілька хвилин ангел Господній в ефірі Радіо Марія. З Богом!
Всього найкращого. Дякую за можливість бути на Радіо Марія.